umkhulula kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza ukuhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi omele ilunge ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangamagcwala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula abantu bamanye amazwe ukubana labo banelisa ukubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokhu kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungeminye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhangeleni okumisa impi, ngathi kusesemasinyane ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana ukulandelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulunyisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abephalestini babona abe-Israyeli bebaningi bezabe bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngingatsho ngaphambilini ukubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi nxa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe igiliza lezo ndawo, igcina zona labo abantu, ngoba kunzima ukulika umuntu ongali ngendlela edayelekileyo conventional warfare odlala esingathi ngeni lathatha okungena ebantwini.